U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om rondom U woord te vergader. Dat dit U woord is, ons glo dat ons bely dit is lewendig en is waar. Dis tydloos soos U. Here, gee dat ons nie net alleen kennis van hierdie woord sal hê nie, maar dat ons alles hierin verwaar sal aanvaar en ook sal toepas in ons lewens. Dat ons 'n lewende geloof sal hê wat U beeld reflekteer in 'n wêreld hier rondom ons. Dankie vir hierdie brief aan Timoteus, Here. En as ons daardeur lees, sien ons dat die stryd nog net so werklik vandag is soos dit was daar by hom ook. En ons wil vra, Vader, dat ons diep kennis en bewus sal wees hiervan, maar dat ons ons lewens ook sal bou en 'n kerk sal wees soos U dit verwag. 'N kerk wat U verheerlik en 'n kerk wat U kan seën. Kom, Here, maak dit stil binne in ons. Kom, breek die woord vir ons. Ons bid vir die kleintjies wat hier langsaan besig is, dat U die woord aan hulle ook sal sien op hulle vlak, dat hulle van kleins af U sal herken as hulle verlosser en saligmaker. Here, ons gee ons aan U oor, ons vra, o Gees van God, kom spreek tot elkeen van ons. Amen. Goed, ons het net laas begin so met die brief, en geskrywe, stilgestaan net by die woorde aan Timoteus, my eie kind, my ware kind in die geloof. En hy sê dit baie pertinent ook vir hom en vir Titus. En deur die kerk en deur die geskiedenis in die kerk is daar baie wat 'n pad gestap het. Maar nie almal kan die titel dra of die hande opgesteek vir die verantwoordelikheid van die werk soos hierdie twee manne nie. Gelukkig is hulle nie die enigste twee nie, daar in die Bybel is baie ander wat ons werklik met groot lof kan praat. Maar in hierdie sin is dit besonder aan Paulus gewees, juist vir sy nalatenskap en dit wat hy achterlaat, want Paulus was altyd diep bewus daarvan dat sy bediening nie vir baie lank gaan wees nie. En die Here het vir hom baie duidelik gemaak dat hy einde sal hê en dat Rome ook sy einde sal wees. Maar soos enige goeie pastor is hy altyd besorg oor sy gemeente en sy kuddes, en hy is 'n apostel, so hy is die vader van baie kuddes. En wie gaan vir hulle sorg? En Timoteus was een van hulle. Ons het nou pas deur Titus gewerk, en hulle het gesien ook met die lof, wat daar gepraat is van hom. En so wil ons hê dat elkeen van die kinders van die Here eintlik myself ook die titel wil hê, dat ek getrou sal vind, en betroubaar gevind sal word in my werk. En ja, dit staan in teenstelling teen die volgende gedeelte waarmee ons nou aangaan. In contrast so daarmee, my ware kind teenoor die wat glad nie my kinders is nie. En soos julle reg onthou, ek gaan nie vanoggend in detail met hierdie gedeelte loop nie, want ek los nou baie vleis nog aan die been oor as ons kyk na vanoggend se gedeelte, maar ons het al baie gepraat oor valse leraars. En ek preek vanoggend met 'n baie swaar gemoed, juist hierdie teks. Maar ek het nou al gevind dat in die hand van die Here is nooit iets toevallig nie. Dis nooit toevallig dat mens begin op 'n plek en dat jy 'n stuk teks hanteer. In die 21 jaar wat ek in die gemeente maar besig was, is ek altyd verstom hoe die woord van God juist kom op die regte tyd. En gelukkig is die kind van die Here wat luister daarna. Ek het al gepraat oor hoe belangrik het is om erediens by te woon, want die Here praat baie keer nie net in een diens nie. As julle agtergekom het, was daar 'n tema wat geloop het in die jaar, en dis nie iets wat ek beplan het nie. Ek gaan geen krediet daarvoor vat nie. Al die glorie is aan my koning, wat ons stilgestaan het, 'n groot deel van die jaar, op baie facette en baie ander invalshoeke gekyk het na wat geloof is. Ek het al deur die jare vir my dit regtig erg gevoel. Daar was 'n paar sulke swaar temas wat ons al hanteer het, wat die Here met ons gepraat het, meer as net oor een preek. En ek wens ons kon regtig hier so 'n groot baniere gemaak het. En hierdie jaar sal ek 'n banier wil hang het dat geloof is nie alleen net kennis, maar 'n volle aanvaarding dat alles in die woord verwaar aanvaar en my toeëning daarvan. Maar die Nederlands geloofsbeleid is, ek dink dit sal toch vir ons belangrik wees as ons dit so kan herinner daaraan. As ons toch kyk daarna dat ons mure kan drapeer met die woord van die Here wat hy tot ons spreek. Die probleem is ons vergeet wat hy gesê het. Ons moet ons dit voorhou. Nou gaan ons aan na 'n tema wat van die vroegste kerk af daar is, en 'n kerk wat slaap, en soos die geskiedenis het gewys het, is elke keer totaal vernietig daardeur, en het tot 'n stilstand gekom. Maar die uiteinde van die liberale theologie en die valse leraars is altyd dieselfde, en dis 'n dooie kerk. Jakobus het al reg onthou het gesê, ek neem my voor om aan julle te skrywe, en hy wou graag geskryf het, en ek dink daaraan as ek nou die eerste ou is wat kon skryf in die Nuwe Testament, kan jy dink die voorreg daarvan, voor die evangelies nog geskryf het, voor iemand anders te, het Jakobus die voorreg gehad om iets te pen, en hy kan geskryf het oor al die wonderlike dinge in die Here Jesus Christus, maar sê hy, ek kan nie dit doen nie, ek moet met julle praat oor die valse leraars, want toe die kerk gebore is, het die valse leraar klaar daar gesit. Want die duivel slaap nie, die duivel is nooit laat nie, die duivel is nooit te lui nie. Hy weet wat die bedreiging van sy koninkryk is, hy weet precies waar het lê, en hy het nie tekort aan handlangers nie. En hy skryf hier, soos ek by my vertrek na Macedonië toe, dring ek weer by jou daarop aan om in Efese te bly. Hy begin hier die vir Timoteus te sê, bly in die stad waar jy is, waar ek jou gestel het, jy kan nie weggaan nie, ek weet nie wat achter dit lê nie, dit is nie vir ons duidelik nie, miskien wou Timoteus aanbeweeg het na die volgende plek toe, maar omdat hy besorg is oor die gemeente in Efese, en die werk in Efese, en as jy die brief Efesiërs leers, dan sê jy weet, daar is baie werk en probleme in die kerk, en dan boonop dit nog alles, is daar mense wat die woord van God verdraai, en jy, my ware kind, ek kan jou daar los, want ek weet waarvan jy gemaak is, en ek weet waarop jy staan, en ek weet, daar is baie teenkanting, en as jong man is dit altyd moeilik, ek onthou toe ek nou jonger was, wat my pa altyd gesê, toe ek nog mooi en jong was, nou is ek nog net mooi, ek is nie so seker van daai ene nie, maar toe ek jonger was, het ek altyd daai deel gehad van, mys voel maar onbevoeg, jy voel ongeleerd, en jou skoene kan jy nog nie vul nie, en ek kan goed verstaan hoe Timoteus gevoel het, maar Paulus weet, jy moet daar bly, want anders is die einde van die gemeente. Goed, daar is sekere mense wat valse leerings versprei, en jy moet hulle dit verbied. Hulle moet hulle met verdigsels en eindlose geslagsregisters besig hou nie. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot twisgesprekke, as dat het die vorming bevorder wat deur die geloof gee. Die doel van die opdrag is om liefde te wek, wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en opregte geloof kom. Daar is mense wat hiervan afgedwaal het, en in 'n vrugtelose gepraat verval het. Hulle wil leermeesters in die wet, maar hulle verstaan nie die eise en die woorde van die dinge waaroor hulle so selfverseker praat nie. Ons weet die wet is goed, as 'n mens dit gebruik op die regte manier. En mense onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir die mense wat hulle nie aan die wet in orde stuur nie. Goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, die wat vaders of moeder doodmaak, moordenaars, ontugtig is, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leenaars, die wat myn eeg pleeg of enig iets anders doen wat in stryd is met die gesonde leer. Die gesonde leer is in ooreenstemming met wat evangelie aan ons wat toevertrou is. Die evangelie van die heerlikheid van die goeie God. Kom ons hou hierdie gedeelte oop. Ek wil graag stilstaan by 'n paar dinge hierin en ek gaan dit maar baie oorsigtelik hanteer, want ons het baie van die goed hanteer en ons sal, weet ek, nog baie daarvan hanteer. Dit is niks niets in die tyd waarin ons is en die situasies waarin ons bevind nie. Ek wil vanoggend nie regtig praat oor my hartseer en my teleurstelling. Julle weet wat die synode hierdie week besluit het, dat hulle dit goedkeur dat homoseksualiteit nie net beoefen mag word in die kerk nie, maar beoefen mag word deur predikante. En soos julle weet, staan dit nie by my op die feit van die sonde van homoseksualiteit self nie. Maar het lê baie dieper en dis die wese van die deel wat ons ook hanteer. Hoe die woord van God hanteer word. Want jy sien, is niks niets dat in die kerk van die Here Jesus Christus oor, dis meer as 2000 jaar, ons kry dit terug tot in die Ou Testament, dat daar profete ingekom het wat sê wat die volk wil hoor. En in die kerk, toe die kerk pas gestig is en ons kry dit precies hier, is daar weer mense wat ingekom het onder die dekmantel van gelowiges, mense wat ernstig sê hulle is met die woord en die dinge van die Here, maar eindelijk aan een Christus dien en besig is met aan die evangelie. Die Here se waarskuwing, ek wens ons kom by alles stilstaan, ons het nie tyd vir alles nie. Matteus 7 sê, pas op vir die valse leraars, hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeerende wolwe. En weer die hartseer deel deur die geskiedenis is, dat die kerk nie ag slaan as sy profete en die wagters op die toring roep en vir hulle waarskei teen die wolwe nie. O, dit is toch lekker om vast te kyk in die oppervlak. Dit is toch makkelijk en gemakkeliker om vast te kyk teen dit wat voor my is en ons wil toch nie dieper grawe nie, want net nou moet dinge verander, net nou moet dinge anders te wees. So ek vat graag die wolf, ach die skaap hier voor my, al is hy die wolf, ek wil nie die tandvleis oplig en sien daar skerp tanden onder dit nie. Maar een van die swaarste themas in die Nuwe Testament is juist dit teen valse lering en valse leraars. Daar is amper nie een boek in die Nieuwe Testament wat jy kan deurwerk. En ek denk nie amper nie, daar is nie een boek in die Nieuwe Testament waar ons nie gaan stilstaan by die thema nie. En hoeveel keer moet die Here daar oor praat voor die kerk van die Here Jesus Christus, luister daarna. En ons staan in die geskiedenis 2000 jaar later en die kerk is gesaai met die veronachtsaming van die stem van die Here binnen hierdie ding. In die geskiedenis lyk my het maar net een ding, herhaal homself oor en oor en oor. Die kerk wat val, die kerk wat nie luister nie, en die kerk wat in gronde gaan. En dank God vir sy genade vir herlewings. Israel het nie geluister nie, en as God hulle nie gebreek het nie, het hulle nooit teruggekom nie. En ons, lyk my, ons doen precies dieselfde patroon. Al het ons die hele Nieuwe Testament as openbaring. Jesus voor sy einde het gewaarsku in Matteus 24, daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie vals mense mislei. Baie mense mislei. En 'n bietjie later, en daar sal baie valse Christusse, en baie valse profete na voren toe kom. En sal groot tekens party van hulle doen om wonderwerke, en as dit moontlik is, selfs die uitverkorenes mislei. En daar is woorde wat mens baie ernstig na moet luister, want hier is die laaste woorde voor hy sy lewe gegee het aan sy kerk, waarskie julle. Paulus skryf in 2 Korintiërs ook hier oor, sulke mense is valse apostels, hulle gaan oneerlik te werk en gee voor dat hulle apostels van Christus is, en is bitter moeilik om te onderskei, want as jy hoor wat hulle sê, dan klink baie daarvan so goed. Maar hoe kan hulle dan vals wees as hulle praat oor Christus, as hulle praat oor die kerk, as hulle praat oor liefde, as hulle praat oor die diens van barmhartigheid? O, ek het al baie daarmee geworstel. Maar jy sien, ek moet nie kyk na die meerderheid van wat hy sê nie. Ware geloof is nie net alleen 'n kennis, maar die aanvaarding van alles wat die woord van die Here vir ons leer verwaar. Dis die verskil tussen die ware en die valse profeet, is die woordjie alles. En geen wonder nie, sê Paulus vers 14, die Satan doen homself voor as engel van die lig, hy is die een wat achter het staan. Daarom is ook die snaaks, as hy dienaars hulle voorheen, as mense wat die wil van God doen nie. Dis waar dit so moeilik raak. Hulle doen hulle voor. Maar uiteindelik sal hulle kry wat hulle verdien. Wat leer hierdie deel? Daar is vier stukkies wat ek wil uithaal. Wat Paulus vir ons sê. Nommer 1 gaan ons praat oor die fout van die valse leraar. Die rede hoekom Timoteus daar moet bly. Vers 3 begin ons, hy sê daar sekere mense wat valse lering versprei, jy moet hulle dit verbied. 'N Paar woorde om daarby stil te staan. Nommer 1, daar is sekere mense, en as ons praat hier van sekere mense, is dit nog altyd die aard daarvan, dat die valse leraars gewoonlik 'n baie klein groepie is. En hier in die gemeente in Efese, dieselfde hoeveelheid, daar is 'n baie klein groepie mense, wat allerhande snaakse idees oor die woord het. En so was dit nog altyd deur die geskiedenis. Maar die probleem is, en dis hoekom Paulus vir hom sê, dat hy daar moet bly, dat 'n baie klein groepie mense kan 'n baie groot invloed hê. En kan groot skade doen en kan groot gevolg mense agter hom aanvat. En ons geskiedenis is besaai deur charismatiese leiers en mense met allerhande snaakse idees. Dat mense hulle volg. Ons het gehad dat 'n hele Duitse volk 'n nasionalistiese idee gevolg het wat aan hulle verkoop is en so ver gegaan het dat hulle ander volke probeer uitroei het daaroor. Alles die idee van net 'n klein handjie vol mense kan dit selfs die hele nasie beïnvloed en dieselfde is binne die kerk. Ons geskiedenis is besaai, ons kerkgeskiedenis besaai met precies hierdie ding, dat 'n klein handjie vol mense met allerhande snaakse idees kom en die hele kerk benadeel, te gronde gaan en verpletter word, omdat die kinders van hulle nie afgeslaan het en gemeet het en geweeg het, of dit die volle waarheid is wat aan my verkondig word nie. Daarom sê hy, bly daar, as mense wat valse leer versprei. Dan gaan hy na die inhoud toe daarvan en die inhoud deur die geskiedenis het verander waar die dwaling in die kerk ingestap het. Die besondere agtergrond hiervan, ons is nie precies seker wat hy bedoel met die verdigsels en die slagregisters nie, maar ons weet dat die tyd in die Grieke baie lief daarvoor was om in die strate te sit en praat en net nuwe idees te kry. En dan gaan typies die mens het gedink, as ons genoeg idees kry en ek genoeg inset het, ek kan ek my eie wêreldbeeld vorm, en nog erger is dat ek kan my eie godsbeeld vorm. Asof jy uit jou eie, met jou eie denke en ervaring ooit by God kan uitkom. En as mense wat hulle besig hou in die Joodse gedeelte, wat kyk na geslagsregisters, en moontlik is daar ouens wat gedink het, maar luister, as ek my geslagsregister kan terugdateer tot by 'n seun van Dawid toe, of so iets, is ek dan seker iets belangriker, asof my afkoms, my herkoms, enige waarde by God het. As jy dink het dit enige waarde, dan vraag jy toch, gaan lees toch weer die geslagsregisters, wat vir ons gegee word in die Bybel. Gaan lees Matteus 1 en kyk jy wie in die geslagsregisters is. Daar is goeie mense, daar is slegte mense, daar is belangrike mense, daar is onbelangrike mense. Jou herkomst beteken niks. En hulle het al besig gehou met allerhande sulke dinge en gedink daar is iets daarin, daar is mense wat hulle besig hou met allerhande voorspellings in die eindtye en daar is bietjie waarde om daarna te kyk, maar daar is ouens wat hulle opleef daarin. Daar is mense deur die geskiedenis wat verkondig het, ek dink sommer net aan die vorige eeuw, aan die modernisme, wat die kerk mislei het, ons het toe die opkoms gehad, en juist uit die Duitse theologie uit, die kritiese kyk na die Bybel, die nuwe kritiek het hulle van gepraat, dat ons moet wetenskaplik na die Bybel kyk. En mense, ons praat nou van dwalings wat baie sterk in die kerk is, in die NG Kerk ook is. Ek onthou, ek het moes swat en ek moes die gemors leer en ek het dit gehaat elke oomblik. Want ek weet, as twak, ek het beter geleer as dit al lang voor ek die theologie gaan swat het. Die sogenaamde nieuwe kritiek, wat kyk na die Bybel uit 'n wetenskaplike oogpunt. En vir 'n wêreld wil kom sê, dit is meer as 100 jaar oud al, dat hierdie dinge moet jy dan wetenskaplik ervaar. En kom ons gaan terug na wat ons nou onlangs oor gepraat het in Genesis 1. En hulle sal vir jou sê dat ons weet dat die wêreld deur evolusie ontstaan het. So ons moet die Bybel nou uit daai bril uit gaan kyk en interpreteer volgens dit. Dis tydperke en fases waarvan gepraat word. En so onder die modernisme het daar baie dwalings in die kerk ingesluip. Ons tel self van die dwalings nog op in ons vertaling in die eindste Bybel wat ons het. Kort na die modernisme, die postmodernisme gevolg wat Suid-Afrika bietjie later getref het as die res van die wêreld, ek weet, ons kry tegnologie altyd bietjie later, wat altyd hartseer is, maar die dwaling, as hy ons later tref, is nie so slegte ding nie. Maar postmodernisme was van baie korte duur gewees, die 80s, 90s en die vroeg 2000s. Wat gesê het, maar elkeen is waar, en wat jy glo is waar vir jou, en wie is ek om jou te kritiseer. En ons het die effect daarin gesien in die kerk, en dat dwaalleraars baie openlik sê, maar wie is ek en jou om te sê, dat dit waar is. En die hoogtepunt het ek ervaar, selfs op ringsvergadering, dat daar gesê word vir mekaar, maar hoe durf jy sê, so sê die Here, Here? Hoe kan ek vir enig iets verwaar aanvaar in die Bybel? Dis die stem wat in ons NG Kerk in die laaste paar jare so duidelik en hard gepraat het. En ons moet raak sien. Deur die eeue is dieselfde goed hier. God wat 'n paar manne gestuur het om te praat, Timoteus bly en praat teen hierdie handjie vol. Jy moet hulle dit verbied. En jy moet jou gemeente die waarheid leer. Elke eeuw is daar een of ander leen, een of ander verdraaiing in die kerk van Christus gewees. Maar my liewe mens, en ek sê dit met groot swaar gemoed, ek sê dit doodbewus dat hierdie op internet vrylik beskikbaar is, en daarom sê ek, en ek staan by wat ek sê, ek dink nie in die geskiedenis van die kerk het die kerk al ooit so ver afgedwaal en so erg sy rug op die woord van God gedraai soos die uur waarin ons lewe nie. Dat 'n besluit geneem word oor sonde en die aanvaarding daarvan, want jy sien daar is 'n eenstemmigheid by hulle dat dit oud is en dis antieke gedagtes en dit geld nie meer vir vandag nie. Dat daar besluite soos die geneem word, weet nie of jy daarvan bewus is nie, dat die Bybel nie eers hanteer is nie, in die hele debat. En die debat was baie vinnig klaar, en almal is eenstemmig. 'N klein handjie, minder as 200 mense, wat besluit vir 800.000. Die vraag is, wat maak ons daarmee? Hou hulle besig met goed wat nie sin en waarde het nie. Galasiërs herinner Paulus ons, al sou een van ons, of selfs 'n engel uit die hemel aan julle evangelie verkondig, wat in stryd is met die evangelie wat ons julle verkondig, die vloek van God sal omtref. Ons het voorheen al gesê, ek sê het nou weer, as iemand jou aan die evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat jy ontvang het, die vloek van God sal omtref. Aanvaar ons hierdie woord alles as waar. Hierdie week lees ek 'n woordjie van J.C. Riley, en ek verheug my oor manne soos hulle, al is hulle lank al in die graf, vir hulle insig in die woord. Hy skrywe, om verkeerd te dink oor sonde, is om verkeerd te dink oor jou verlossing. Om die evangelie verkeerd te verstaan, is om verlore te wees. Daarom dat Paulus manne stuur, wat baie nauwgezet en baie ernstig geleer is, in die weg van die waarheid, want jy weet, die weg na Christus toe is 'n baie smal pad. En ons moet hom nou gesed loop, ons kan nie afwijk daarvan nie, ons kan nie een stukkie afvat daarvan, ons kan nie een bykie op die breë pad loop nie, dit loop na die verderf toe, nou gesed. Maar as mense wat iets anders wil verkondig, en dan kom hy by die tweede ding, hulle doel is in teenstelling met die doel wat hy gee, hy sê die doel van die opdrag is om liefde te wek uit 'n rein hart, 'n goeie gewete opregte geloof, daar is mense wat hiervan afdwaal, hulle dwaal af oor die doel van die kerk, die fokus van die kerk. Hulle kyk na 'n ander kant. En die doel is dood eenvoudig. Dit is natuurlik nie die omvattende doel nie. Hy skryf die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek. Nou hoor ek hoe die valse leraar van my eie uur sê ja, maar hier is juist 'n besluit uit liefde. My liewe mens, waar is jou liefde vir die woord van God en van God? Want jy sien, ware liefde begin eers in 'n regte verhouding met God en die wil van God voor het uitspreid na 'n nasie en 'n wêreld hier buite. Daar is niemand wat meer liefde getoon het as die persoon van Here Jesus Christus nie. En is dieselfde persoon wat vervloek het, wat hulle verdoem het. Dis dieselfde persoon wat die wederkoms gaan die mense na die ewige hel toe stuur. Is dieselfde liefdevolle Christus, maar ook die geregtigde Christus. Ons het 'n verdraaide sin van liefde van vandag. Die doel van hierdie opdrag is liefde, 'n liefde wat begin by God en die woord van God, wat uitvloei na die mense rondom my. En dan gaan hy verder uit 'n rein hart. Psalm 24, wie mag die berg van die Here opgaan? Wie mag in sy heiligdom staan? Die een wat sy hande rein is, wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vir my en geen valse eed aflê nie. Kan net in die teenwoordigheid van die allerheiligste God kom, as ek gewas is deur die bloed van Christus, en ek rein is. My liewe mense, dit gaan nie, ek kan dit nie oor en oor vir jou sê, net oor homoseksualiteit nie. Dit gaan oor reinheid. Dit gaan oor heiligheid. En dis wat opgetrap word. Dis wat op rug gedraai word. Die verlossing wat Christus bewerk het, om 'n sondaar te red van sy sonde. Hierdie opdrag is juis om 'n rein hart se mense te kweek. En uit dit uitvloei 'n goeie gewete. Paulus skryf in Romeine 2, die optrede van sulke mense bewys, dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan. Ook hulle gewete is getuig daarvan, want hulle innerlike stryd voer oor die gedagtes hulle aankla. Ons het geëen van die boom van kennis van goed en kwaad, en die gevolg daarvan is jy te gewete. En aan die derde opregte geloof, die doel van die kerk. Maar jy sien precies die teendeel gebeur by die valse leraar, kom ons vat die tekst en hardloop hom na agterste voor. Die valse leraar begin by die opregte geloof. Hy vra die vraag wat die duiwel gevra het in die begin, het God werklik gesê? Maar jy sien, as ek jou opregte geloof begin te betwyfel, dan kan ek met jou beweeg tot by die diepste punt toe na jou liefde vir God toe, en dat het so afgewater raak, dat jou liefde vir jouself en liefde vir die mense baie groter is die liefde van God. So daar is 'n wankel in die opregte geloof, en as die opregte geloof begin 'n wankel, dan beweeg ons na die gewete toe. Hoe gaan ons dit hanteer? Ons moet dit stil. En het lyk my die argument van die uur is, as daar genoeg mense is wat saam met jou stem, dan kan ek my gewete stil maak. Ek en myself is nie oortuig dat hulle dit regtig doen nie. Want 'n mens veg nie, en jy hou nie optredes vir goed wat jy weet is waar nie. Jy doen dit omdat jy ander wil oortuig van jou punt. Waarin ek jammer om te sê, ek dink nie hulle self dit glo nie. As jy opregte geloof daar is nie, en my gewete is toegesooi, sal 'n rein hart nooit daar wees nie. As 'n rein hart daar nie is nie, kan daar nie 'n liefde vir God wees nie. Agter alles wat ons mee besig is en ook wat hier geskrywe staan in Timoteus, is die duiwel aan die werk deur die eeue en die werk van die duiwel is om die kerk sy doel te laat mis. Daar vers 6 sê, daar is mense wat hiervan afgedwaal het en die letterlike vertaling is, daar's mense wat die doel mis. Hulle sien nie waaroor dit gaan nie en hulle wil hê ander moet ook die doel mis. Daar's 'n een nou klein paadjie na God toe, gesit deur die kruis van Christus. En om die doel te mis beteken jy is nie op die pad nie. En die duivel neem nie genoeg daarmee en dat iemand Christus sal volg nie. Paulus skryf dood eenvoudig oor die doel van die kerk. In Christus is nie belang dat jy besny is of nie. Dis een van die valse leraars in sy tyd. In Galasiërs was dit een van die argumente. Dis nie wat belangrik is nie. Al wat van belang is, is geloof, wat deur die liefde tot dade oorgaan. En al drie daai woorde is baie swaar geweegde woorde. Ware geloof, wat oorloop na ware liefde vir God en sy woord, sy dinge, na dade, geloofslewe, lewende geloof in hom. Hulle motief, vers 7. En dis die motief wat nog altyd daarachter het lê, dat hulle wil leermeesters wees. Mense wat dink hulle verstaan waaroor het gaan, wat dink hulle het in sig gekry. En as daar een woord is wat my grief in die laaste paar jaar, is dat al hoe meer predikante vorentoe kom en sê hulle het nou die lig gesien. Ek hoor, ek het nooit hierdie fliek gekyk oor Dominitini, maar ek hoor dis daar ook in herhaal. Jy laat my maar reghelp as ek verkeerd is. Maar ek het gehoor van collega's en van ons ouer collega's, wat ook nou tot op slotsom gekom het, maar die goed kan nie sonde wees nie, weet jy, die Heer het my nou die lig laat sien. Ek bevrees my vriend, my broer, ek dink nie is my broer nie, my mens, jou lig is finaal uit, dit wat daar was is weg. Maar jy sien, hier is die lig, Christus is die lig, hier is die waarheid, hier is die lewe. En as mense wat ander paaie probeer soek deur die eeue, daar's ander mense wat ander insigte het oor 'n lewe in die geloof, soos dit vir hulle pas. En hulle wil graag vir ander mense dit oordra. Dis niks nuuts in die Nuwe Testament, is deel uit die Ou Testament. Graag vir die mense sê wat hulle wil hoor. Jakobus skryf, my broers, julle moet nie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters strenger as ander beoordeel wil word. Die laaste ding wat 'n goeie Christen ooit wil word, is 'n prediker. Ek stel dit baie hard en ek spel dit baie duidelik. Dis die laaste ding wat 'n regdenkende, nugterdenkende mens ooit wil word. Jy word het nie omdat jy het wil word nie. Paulus sê dit, jy doen het omdat jy moet. Het is een las wat op jou skouers gelê word. En ek kan nie anders te nie. Samen het loop het. En ongelukkig is daar baie wat dink, hulle kan voorstaan en kan praat. En hulle besef nie hoe ernstig hierdie woorde is nie. Ek lees van Martin Lloyd-Jones, hy praat oor prediking, en die grootheid van prediking, sê, a godly man shrinks from it. Ek het al 'n paar keer gelees van die groot ou Skotse predikers van hulle, as jy hulle gevra is en 'n uitnodiging gekry is om te preek by 'n geleentheid, en dan sê hy, nee, sal nie preek nie. Tot herhaal word en gevra word en hy oortuig word, en dan sal hy preek. Maar jy sê jou groot predikers, jou ware predikers, soek nie geleenthede nie, soek nie kansels, jy soek nie gehore nie. Dis 'n geweldige las wat op jou skouers gelê word en ek moet dit doen. Ek soek nie geleenthede om dit te doen nie. En daarom sê hy, nothing but this overwhelming sense of being called and compulsion should ever lead anyone to preach. Ek onthou my pa, hoeveel jare het hy nie voor 'n kansel gestaan. En op sy ou dag nog steeds voor 'n kansel kon staan, en die oggend is hy nog steeds so rek. En my huis is nog maar dieselfde. Die las is groot, daarom sê ek, moenie vir my goed voor 'n diens sê nie. Daar is 'n las wat gedra moet word. Maar ek kan nie anders. Het moet. Hy gaan aan en sê, there are plenty of popular preachers. En ek, die goed is meer as 50 jaar teruggeskrywe. But not many powerful ones. Hoe waar is dit in die uur wat ons in lewe nie? As baie populair is, maar as nie kragtig is nie. Who preach in the power of the Spirit? Is it because of the cost of such preaching is too great? It seems the only preaching that God honors is a preaching of a man who is willing in himself to be both a weakling and a fool. Ek wens ons kon tyd hierby spandeer, dat hier is so baie waarheid hierin. Al jou groot predikers deur die geskiedenis was manne wat leeg was aan hulle self. Paulus geskryf, as ek min is, ek swak is, is hy sterk. En daar is baie valse leraars wat nie huiwer om boor hierdie manne te trap en voor sy posisies in te neem nie. En ons het in dieselfde posisie ook in ons land het bereik, dat die valse leraars in die voorste posisies gaan inneem het, alhoewel hulle klein stukkie is, en getrap het op so baie dienknegte in hierdie land, wat opreg die Here dien. Maar hulle sal hulle self nooit stoot of hulle eie saak nie. Maar jy weet, ons weet een geheim. God is die hoof van sy kerk. En hy gee nie vir 'n oomblik beheer op nie. Moet nooit dink, dis klaar met sy kerk, dis klaar met sy koninkryk nie. God werk, God is in beheer. Daarom kan 'n prediker en 'n gesant van God swak wees, want God is sterk. Daarom hoef ek nie te veg vir my agendas en my idees nie. Ek volg hom. Dis sy koninkryk, dis sy wil, dis sy woord, al wil 'n wêreld rondom my dit nie weet nie. Dis syne. Die laaste wat hy skryf, wat die effek wat hulle het. Maar hulle verstaan nie hulle eie woorde of die dinge waaroor hulle self verseker praat nie. Wie het hierdie geskiedenis, was dit nog altyd waar van die valse leraar. Hy is nooit opgewasse om met jou te redeneer en te praat uit die woord van God nie. O, hy sal 'n teks of twee vat en verdraai. Maar as jy hom begin vasvat in die teologie en in die woord werklik, dan is dit baie vinnig bekend dat hy nie opgewas is of werklik ingelig is nie. Die probleem van daai tyd, baie spesifiek, was die wet. Daarom skryf hy, ons weet dat die wet goed is as mense op die regte manier gebruik. Maar dan skryf hy ook, die wet is vir die wetsgehoorsame, en in die besondere stryd wat daar was binne die gemeente in Efese, was dit juist rondom die ding. Dat daar mense wat sê, ja, dit is nou goed om geloof te en Christus te wees, maar jy moet nog hierdie goed ook doen. En deur die eeue is daar mense wat verkondig het, ja, Christus, maar daar is goed wat moet bygevoeg word. In Galasië is, jy moet nog besny word ook. Dis nie goed dat Christus alleen gesterf het nie, as jy werklik sy kind wil wees, dan moet jy besny wees ook. As jy werklik sy kind moet wees, dan moet jy die feeste vier. Jy moet die ekstra myl loop vir Christus. Kan jy hoor hoe ek alles moet doen? En die mens en die selfvergenoegdheid van die mens en die kruis staan vir die teenoorgestelde daarvan. Dis 'n aanvaarding en geloof van wat Christus klaar gedoen het. En deur die eeue, en selfs vir die kind van die Here wat in die slaghuis te trap, ja, maar ons moet dit ook doen. Hê die insig. Die wet is nie vir my en jou bedoel nie, maar vir die ongehoorsame. dat hy sy sonde kan sien. Hy praat hier baie spesifiek, kyk daar vers 9, goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is. Daarom sal ons ook in die kerk en die woord van die Here nooit wegkom. Van die hele Ou Testament en alles daarin, die volheid daarvan nie. Daai bly nog staan as wil van God, die pad van God. Alhoewel het nie my barometer van my lewe is, as gelowig in die Gees is in my, het die wet nog nooit onklaar geraak en onbruik geraak nie. En self vir ons as kinders van die Here dit groot waarde. Ek wil nie aangaan op die lys nie, julle het self gesien die lys van sondes. Mense wat die waarheid verdraai, en deur die eeue nog dieselfde. Paulus het 'n paar lyste van sondes wat hy noem, Korintiërs en Galasiërs, die lyste verskil, dit gaan nie oor die lys nie, dit gaan nie oor ekstensiewe, dit is al die sondes nie. Dit gaan om te wys die mense in die extreme waartoe hulle gegaan het, om hulle sonde te regverdig, en hulle gewete te stil. Mense wat vaders en moeders doodmaak, en hoe hulle gewete stil maak en regverdig, moordenaars, en so kan jy aangaan. Ag, hoe leef ons in die uur van ontugtige mense, hoe mense hulle saam bly, regverdig, en seks buiten die huwelik regverdig nie, en om dit te regverdig beteken, nommer 1, dat ek die standaard en die woord moet afgradeer, ek moet fout vind daarin, ek moet God beginne speel daaroor. Dis nie waaroor geloof gaan nie. Pas op vir mense wat die geloof verdraai. Christus plus, geloof plus, maar ook geloof minus. 'N geloof wat baie sterk in ons uur sê, maar dis verouderd. Dis nie meer relevant nie. Dis nie hoe dit verstaan moet word nie. Dis nie die konteks waarbinne dit gelees moet word nie. En as ek die teks vir 'n kind gee, dan gaan die kind vir jou baie duidelik kan sê wat daar staan, want dit is eenvoudig. Daar is min dinge in die Bybel wat moeilik is om te verstaan. As die Here praat oor sonde, is daar nie net een of twee dele wat daaroor praat nie. Dis deel van die wese van die woord. Dis deel van die wese van die kruis. Ek wil afsluit. As ons dit nou prakties moet maak. Ons weet ons leef in 'n uur met valse leraars en ons baie valse leraars om ons. En die kriteria wat ek vir julle gee is die kriteria wat ek aan myself voorhou en julle ook aan my moet voorhou. Hoe weet ek is 'n valse leraar? Nommer 1. Wat is hulle verstaan van die skrif en die rol van die skrif? Ons kan onsself dalk bevind in 'n ander gemeente en die jonges wat hier is, gaan swat en hulle gaan na hulle eie kerke toe want hulle gaan 'n werk in 'n ander dorp aanvaar. En dan kom die realiteit ook. En ek is jammer om te sê, maar die ou jare kon jy gegaan het na NG Kerk toe, en jy het geweet wat die beleid van die NG Kerk was, en jy kon daarmee saamgeval het. Ons het hierdie week die beleid van NG Kerk totaal ontbind. Elke kerk kan nie besluit wat sy beleid is nie. Dis juist waarvoor die denominasie daar is, is beleid. So dan vraag die vraag, hoe weet ek? Nee, vraag eerste ding en die meest opsiglike ding is die skrif en die rol van die skrif. Word alles gepreek? Word daar gepraat oor sonde? Word die Bybel 'n stukkie gelees en dan word hy een kant toe gestaan en dan is daar allerhande interessante ramblings wat aangaan daarna? Is dit soos baie kerke dat daar meer aksent geplaas word oor sang en instrumente en al die lekker dinge? En as jy kyk aan die skrif maar 'n 10 minute skriflesingkie. Hoogstens 15. Dan weet jy, die skrif is nie meer belangrik nie. My mense, ek hoef nie verder redes te gee as dit nie. Dis klaar genoeg om weg te stap. Maar dieper is as ek ons vra, en ons vat dit nou eintlik maar so uit die teks uit, en ons draai dit net om. Wat is hulle doel? En wat is die oogmerk? Ek is jammer om te sê, baie gemeentes van vandag verval in 'n maatskaplike welsynskerk, asof dit die doel van die kerk is. Dis een van die uitvloeisels van kerk en Christen wees, is welsyn, maar is nooit die doel van die kerk nie. Die doel van die kerk is om te soek en te red, en die wat verloor is, hulle te bou in die geloof, dat hy is volwassig gelowige voor die troon van Christus kan staan. Dis die doel. As mens beter kan kyk en dieper kan kyk, kan jy die volgende een gebruik, ondersoek die motiewe in die lewe van die leraar. Sy lewe en sy leer moet dieselfde ding wees. Baie mense kan praat, maar iewers langs die pad kan sy lewe dit dalk verklap. Die teenoorgestelde is ongelukkig ook waar, dat selfs opregte kinders van die Here kan val. En dis waar kinders van die Here wysheid moet hê. Is dit 'n valse leraar of 'n kind van die Here wat geval het? Want mense, ons is mens. Ek het vlees. Ek is nie God nie, ek is nie Christus nie. Ons val. En daar vergewe die liggaam en ons dra en ons beskerm mekaar. Maar nie as dit 'n valse lewe is nie. Die laaste ene, ondersoek die effek van die leer in die kerk. Is dit 'n diens in 'n kerk, waar die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus in die krag van die Gees ervaar word? En dan die wysheid om te onderskei tussen 'n emosionele belewenis en 'n konfrontering deur die Heilige Gees met jou lewe. Daar is 'n verskil. Ervaar ek die teenwoordigheid van die Here hier. Ervaar ons in die gemeente dat mense tot bekering kom. Want dis die effek van ware prediking en dis die effek van die Heilige Gees, is dat mense wat in sonde lewe, onder die klank van die woord, besef, maar ek lewe in sonde, en hulle verander hulle lewens. Bekering is altyd nog een van die groot kenmerke van die ware kerk. Die groeiende kerk. En saam met dit, daai Christene, is hulle besig om te groei in Christus en word hulle die beeld van Christus gelyk. Kan ek in my lewe sien, in die afgelope jaar of jare, hoe dinge verander het in my lewe? En ek praat nie van die oppervlakkige wêreld en vleeslike verandering nie, maar hoe ek meer en meer die beeld van Christus gelyk word. Of was ek dieselfde mens wat ek was 20 jaar terug? Want dan is jy op verkeerde plek. Ja, dit is so. Dit staan nie in die Bybel nie, ek sê dit vir julle baie pertinent, dat Christus is vir jou lief soos jy is nie. Dit staan nêrens in die Bybel nie. Dit is nie onwaar nie. Maar omdat Christus vir jou lief is, los hy jou nie soos jy is nie. Jy sien, mense is nie lief om die tweede deel by te sit nie. Hy gaan jou doodmaak. Hy gaan jou minder maak, dat hy kan meer word. So het jy in sy ewige glorie kan ingaan. Ek kan die evangelie nie korter as dit stel nie. Dis die wonder van die kruis van Christus, dis die wonder van die kruis van wat ek gestap het ook, in die effek wat die ware kerk gehad het en het in sy kinderse lewe. Die teenoorgestelde is ook ongelukkig waar. Daar is 'n baie groot effek wat die valse leraar ook het op mense se lewens. Hoe duisende ter duisende deur 'n handjie vol mislei kan word, 'n ewige hel kan binne gaan, salig onbewus van die pad waarop hulle gestap het. Hulle het geglo wat hy gesê het. Hulle het geglo dis genoeg en is reg so. Nie aggeslaan op die waarskuwings nie. Nie gemeet nie, nie getoets nie. Op die ouens sal hulle lig gevind word. wie die een wat een van hierdie woorde en hierdie wet verander. Amen. Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons hier by mekaar kan wees rondom U woord en kan indrink dit wat U Gees vir die gemeente sê. Here, U ken my hart, ken my hartseer en ook my geloof in U. En ek bid, Here, dat in die uur wat ons in lewe, in die tyd wat ons in lewe, dat ons nie lig gevind sal word in U lig en U waarheid nie. Ek bid dit nie vir my kerk, ek bid dit vir ons as kerk in die geheel en die breë ook in hierdie land. Ek weet, Here, U is die hoof van die kerk, U stuur U kerk. En as in donker uur soos die wat ek vra, Here Jesus, kom gee U vir ons die lig en die leiding op die pad vorentoe. Ek wil U nie verloon nie, ek wil nie my rug op U draai nie. Ek wil nie U woord afwater nie. Ek bid dat elkeen van ons getrou sal vind sal word. Ek bid, Here, dat U nie U rug op ons as kerk sal draai nie, maar dat ons U geroepe gemeente sal wees vir 'n verlore wêreld. En besonder die plek waar U ons gestuur het en geplaas het. Dat ons U seëning, U salwing, U krag sal belewe. Kom Here, kom gee U leiding, U pad. Amen.